Dobrý deň. O svojom hobby, háčkovaní, nám porozpráva Helena Zaujecová. O celoživotnom vzdelávaní sa mnohé zaujímavosti dozvieme od riaditeľky neziskovej organizácie Astra Ivety Orbánovej. Aké slávne osobnosti sú spojené s Brezovou pod Bradlom a jej okolím, nám povie pán Matúš Valihora. Nuža o súťaži novinárov východoslovenského regiónu nám povedia jej organizátori. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Zmrzlinár v blbom počasí, len taká malá potopa. Starý Noah už išiel do zoo, a to nie je úplne všetko. Zmrzlinár večer vo vani, len taká malá potopa. Prší, prší, kto ťa zachráni, keď sa topíš, zavolaj s vetrom na vlnách. Možno, že niečo vymyslím, aj keď ťa nepoznám. Chcem sa priblížiť. Zmrzlinár píše na vodu veľmi stručne dlhý list. Vanilkovo, smutne veselý, s prší plášťom v posteli, s vetrom na vlnách. Možno, že niečo vymyslím, aj keď ťa nepoznám. Chcem sa priblížiť s vetrom na vlnách. Možno, že niečo vymyslím, aj keď ťa nepoznám. Chcem sa priblížiť.
Háčkovanie a pletenie sú obľúbené kreatívne koničky. Tieto tradičné techniky sa vracajú do módy a získavajú si čoraz viac priaznivcov. Pomocou priadze a ihlíc či háčika je možné vytvoriť originálne kúsky, od čiapok a šálov až po deky či hračky. Mnohí si háčkovanie a pletenie obľúbili ako formu relaxácie a oddychu. Navyše ide o výborný spôsob, ako vlastnoručne vyrobiť originálne darčeky pre svojich blízkych. K mikrofónu sme si pozvali Helenu Zaujecovú, ktorá s háčikom a ihlicami dokáže vytvoriť takmer všetko.
To je také moje hobby, že premieniam určité ručne vyrobené výrobky na živé, alebo jak by som to povedala. Že v podstate sú to háčkované veci v kombinácii s látkou, ktorým dávam akože určitý tvar zeleniny, lebo kvetov, lebo detských hračiek. Tie sa nepokazia, tie zostanú.
Krásne to vyzerá.
Estetika, to je moje, by som povedala, že všetko musí mať aj účel, ale aj estetiku. Nielen účel, ale aby to bolo aj krásne, okulo a hodiace.
Nielen do fľaše zavariť niečo, ale tomu ešte háčkovaný klobúčik dáte.
Ešte háčkovaný. Tak som to využila, lebo v podstate niektoré veci sú už staršie. Robila to moja babka, mňa to učila a ja som sa tomu vrátila teraz na dôchodku. Som sa začala robiť aj moderné síce, aj človek má viacej času a som sa k tomu vrátila. Že som začala najprv s hračkami, potom tými ozdobnými vrchnáčikami. Ako hocičo, čo spadá, mama zaujme. Stará mama, ona ma naučila všetko. Háčkovať, štrikovať, malovať, všetky ručné práce. Za to vďačím jej. A hovorím, bola taká doba moderná, že to nebolo atraktívne a chvalovú sa to teraz tak vracia a som to všetko tak poprašovala v mysli a začala som sa tomu dosť venovať. A učím to aj moju dcéru, aby to ostalo aj ďalej a ďalej.
Čiže aj keď to človek roky dlhé nerobí, tak
nedá sa to
nezabudne.
Keď náhodou, tak viete, teraz sa vygooglite všetko, nejaký postup, že zabudnete a tak. A ja mám taký dar, že ja vzorky viem podľa toho, že jak sa na to pozriem, štrikovať trebárs. Že sa na to pozriem a približne už viem, že jak to spraviť, vyskúšam to a ide to. Ja som mala dlho problém, že čo je hladké obratko a tak ďalej, ale stačilo mi na to sa podrieť a ja som to, to mám taký dar asi nejaký.
Že nepotrebujete schémy alebo
nie? Moc nie. Aj tie hračky háčkované sú aj návody, také ťažšie potrebujem návod, ale také ľahšie bez problémov, že ja to po pamäti urobím.
Je to krásne a človek si ani nevie predstaviť, že koľko práce je v tom. Neviem, či je to dosť docenené.
Nezaplatené roboty, to sú nezaplatené. To keby vás nebavilo, ja to mám trošku takú terapiu, by som povedala, že mňa to veľmi ukludňuje. Aj keď som ja netrpezlivý človek a toto dlho trvále spravíte, tým si tú trpezlivosť pestujem, že to mám takú terapiu. A tak hovoríte, keby vás to nebavilo, že chcete na tom zarábať, tak to nezarobíte, samozrejme.
Ako vás tak počúvam, tak možno by to bolo vhodné aj pre také deti, ktoré sú také hyperaktívne, že by dávali očko k očku a takto by si tú trpezlivosť trošičku pestovali.
Možno by niečo vytvorili. Áno, s tým sa tá trpezlivosť musí vypestovať, inak to nejde.
Čo všetko sa dá s háčikom urobiť podľa vás?
Dá sa povedať všetko, oblečenie, tie hračky, rôzne dekorácie, čo sa týka kvetov, teraz sú moderné, dokonca teraz aj také plišové hračky, plavky, no hoci čo, rukavice, šále, všetko. S háčikom spravíte všetko.
Tie tekvičky, keď vidím oháčkované, tak chcem sa spýtať, či aj niečo pestujete teda v zahradke?
Všetko, čo tu vidíte, to je moje. Ja som záhradkár, áno. Ja veľmi rada pestujem. A aj tak experimentujem, že nielen obyčajnú mrkvu, ale aj fialovú, bielú, a nielen obyčajný cesnak, ale sloní cesnak. A akože ja rada práve, že také aj iné, nie bežné, tie produkty, že dopestujem si. Z toho aj vyrábam, či sušené, bylinkám sa venujem, aj im sadím doma, nerada zbieram niekde na okrajoch ciezda, tak ja si zasadím aj kamilky, zasadím si slezmaursky, nechti. No plnú záhradu mám. Mám záhradu veľkú, takže môžem sa realizovať.
Že máte kontrolu nad tým, že kde ano, rastli tie rastlinky.
Že je to čisté. Väčšinou ani moc nestriekam, čo sa neľúbi záhradkárom, že budeš to mať červivé, hento, tak budú červivé. Pre mňa potrebu stačí, koľko bude. Ja nemám rada akože striekané. To si môžem aj kúpiť. Keď to mám doma, tak chcem to mať ako čisté. Aj keď je to pravda, že produkty nie sú také krásne, sú trošku červavé alebo tak, ale chutné.
A čo schovávate v tých fľaštičkách?
Sušené bylinky od levandule, cez tie kamílky, nechtík, meta, medovka, šalvia, rozmajrín, veľmi veľa druhov. To sú načaje a potom aj také ochudzovadla, dojedal, timián, oregano, zase iný druh.
A to tekuté je čo?
Tekuté sú akože práve zase likéry, liečivé, lebo sú buď z arónie, alebo z muchovníka, alebo z malín, tam sú aj plody, aj listy. To sa ako maceruje, lúhuje v alkohole.
A čo máte v pláne ešte pestovať? Alebo háčkovať?
Čo príde, čo ma zaujme, čo uvidím. Je to vždy len o takom impulze. Ja nerada akože niečo do budúcna akože plánujem a tak, že väčšinou sú to také impulzy, že príde, zaujme ma, tak chcem to hneď vyskúšať.
Talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek, 2 prstýnky na splátky, prázdné přihrádky. Maloval si obrázky dlaní horkou od lásky, chroupali jsme oblásky jako oplatky. Žádné auto v garáži, jenom pevná zem. Stávali jsme v pasáži, frontu na podnájem. Chodili jsme do šárky, kupovali Šetřili jsme na dárky malé jako svět. Svoji lásku na klíčky zamkli jsme si za víčky. Nosila jsem střevíčky 7 krásných let. Stoupání. Bylo více halířků, méně milování. Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat. Já jsem chtěla kolíbat, ty jsi chtěl dobít svět. Maloval si obrázky, krásně, ale bez lásky. Bez pláče a nadsázky studili jak led. Krásné auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži, touha mít a dobít lůžko v bílém ampíru, všechny šaty na míru, úspěch výšky pamiru, dobře jíst a pít. Znání. Láska není k dostání, láska musí žít. Já vím, teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch, za nový koberec do přecíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál, slavné mávání, když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu proti vůni akátu? Čím jsou barvy plakátu proti sněženkám? Maluj zase obrázky horkou od lásky, ať jsou radši oblásky z toho, co teď mám. Ať si auto z garáží, kdo chce, odnese. Ať jsme místo na pláži, v šárce nebo v lese. Ať mám zase hrníčky, vyzdobené sluníčky. Ať nás nesou koníčky, kam to dobře ví.
Nezisková organizácia Astra, Združenie pre inovácie a rozvoj, sa venuje celoživotnému vzdelávaniu, podporuje výskumné a vývojové kapacity a buduje vzťahy medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou. Taktiež spolupracuje na rôznych projektoch s medzinárodnou účasťou. O aktivitách združenia sme sa porozprávali s jeho riaditeľkou Ivetou Orbánovou.
Astra je taký poetický názov pre občianske združenie, ktoré sme založili ešte v roku 1998, čiže fakticky sa blížime ku veľmi produktívnemu veku. A založili sme to združenie na základe nejakej vízie a našou víziou je prispieť k tomu, aby Slovensko bolo krajinou pre dobrý život, pre vzdelaných ľudí, pre vzdelaných a šťastných ľudí, ktorí sú schopní prijímať rozhodnutie o svojom živote a niesť za ne zodpovednosť. To je taká dlhšia vízia, sme si vedomi toho, že sami to nemôžeme dosiahnuť, ale iste k tomu chceme prispieť. A preto sme si urobili ešte takú jednu kratšiu a jednoduchšiu víziu, takú údernejšiu, ktorú často používame na začiatku. A chceme prispieť k vzdelávaniu ľudí, pretože podľa nás vzdelaní ľudia znamená bohatý región. A preto Astra všetkými svojimi aktivitami sa snaží prispieť k tomu, aby sme podporili vzdelanie kohokoľvek, v akomkoľvek odbore, v akomkoľvek veku a v akomkoľvek zamestnaní. Znie to tak možno nerealisticky, ale je to reálne v tom zmysle, že my to nerobíme sami, ale vždy na základe požiadavky nejakého klienta alebo partnera, alebo v partnerstve. To znamená, my vieme niečo a zostávajúci partneri doplnia spolu, vieme pokryť celok. A tak dokážeme doručiť to, čo je relevantné pre danú situáciu, pre daného zamestnávateľa, pre daného človeka, či už v odbornom vzdelávaní a príprave, to znamená niekoho, kto sa ešte iba chystá na pracovný život, alebo dospelého človeka, ktorý už pracuje v akejkoľvek pozícii.
A to samotné meno Astra, to je nejaká skratka? Alebo prečo ste si vybrali práve ten názov?
Trošku sa to opiera o anglický názov, lebo to je Association for Innovation and Development. A potom sa vám to zdalo také poetické.
A tá Astra teda sa predovšetkým na to vzdelávanie zameriava cez tie projekty, ktoré realizuje?
Naša odbornosť alebo naša expertíza je trošku širšia. Zameriavame sa aj na regionálny rozvoj, ale vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie zvlášť je veľkou súčasťou regionálneho rozvoja. Ďalej sa zameriavame na multigeneračný manažment, na inklúziu a diverzitu, čo sú takisto rozmery v regionálnom rozvoji.
Čo realizuje v súčasnosti Astra? Čomu sa práve venujete?
V túto chvíľu sa naše aktivity dajú rozdeliť do dvoch veľkých skupín, projektové aktivity a aktivity, ktorými podporujeme iné neziskové organizácie alebo náš región alebo špeciálne cieľové skupiny. Keď hovoríme o tom, že pomáhame iným neziskovkám, spočíva to v tom, že máme nejakú expertízu, ktorá, ak ju zadáte komerčnej inštitúcii, alebo ak aj my by sme ju robili pre komerčnú inštitúciu, tak je to pomerne nákladná záležitosť. Týmto neziskovým kolegom to robíme pro bono, čiže zadarmo. Takto sa snažíme spolupracovať hlavne so skupinami, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Nezriadovaná kultúra, rôzne asociácie pre handicapovaných ľudí alebo ľudí so špeciálnymi potrebami, malinké organizácie, ktoré sa venujú malej cieľovej skupine, ktorá má nejaké špeciálne potreby a pokúšame sa ich podporovať s tým, čo vieme my. To je jedna časť. Druhá časť je, že ak si nás nejaká inštitúcia najmä na analýzu procesov, analýzu spokojnosti zamestnancov, analýzu stavu vo vnútri angažovanosti zamestnancov, to si samozrejme vyfakturujeme, aby sme mali z toho žiť. No a tá tretia časť, to sú tie projekty. V rámci tých projektov sa všemožne snažíme dostať na Slovensko a hlavne do východného regiónu nové veci v oblasti vzdelávania, tak ako som povedala, pre kohokoľvek v akejkoľvek fáze pracovného alebo predpracovného života.
Skúsme tú projektovú oblasť predstaviť našim poslucháčom.
V túto chvíľu pracujeme na štyroch projektoch. Jeden projekt koordinujeme, to znamená, že ho celý riadíme. A v ďalších troch projektoch sme partnermi. A všetky tieto projekty sú projekty v rámci programu Erasmus. Erasmus projekt sa zameriava hlavne na vzdelávanie, je to program Európskej komisie. A v rámci toho programu Erasmus existujú rôzne skupiny projektov, tie sa delia do skupín tzv. Kľúčových aktivít. A Astra robí hlavne v kľúčovej akcii 2, čo je spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami. A zároveň tam máme projekt, ktorý je tzv. Kooperačným partnerstvom. To sú možno také trošku technickejšie veci, ale možno je to celkom zaujímavé pre niekoho, kto sa v tom vyzná, alebo kto by sa chcel v tom vyznať. A zároveň sme partnerom v dvoch projektoch, ktoré sú tiež kľúčová akcia 2, ale sú to partnerstva pre excelentnosť. Konkrétne sú to partnerstva pre centra excelentnosti v odbornom vzdelávaní a prípravy. Taký krkolomný dlhý názov, ale v podstate ide o to, aby sme doručili do odbornej prípravy čo najkvalitnejšie vzdelanie, možnosť dosiahnuť čo najlepšie vedomosti a zručnosti.
Znova a nie keď sa smútok schová, lislo tie tri slova, nie si sám.
Záhorie a Kopanice v sebe ukrývajú čaro nedotknutej prírody, bohaté tradície a srdečných ľudí. Záhorie s jeho rovinatým charakterom a borovicovými lesmi ponúka pokoj a ideálne podmienky na cykloturistiku či prechádzky. Naopak, Kopanice pri Myjave vás očaria kopcovitou krajinou, roztrúsenými osadami a ľudovou architektúrou. O viac informácií sme požiadali referenta oddelenia vnútornej správy v meste Brezová pod Bradlom Matúša Valihoru. Mesto Brezová je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie a Kopanice.
Táto oblastná organizácia cestovného ruchu združuje aj pamiatky a turistické atraktivity v oblasti Záhoria. Tam môžeme návštevníkov pozvať do bývalého kráľovského mesta Skalica s množstvom kultúrnych a historických pamiatok, ale napríklad aj do kúpeľov Smrdáky, čo sú sírne kúpele špecializované na kožné ochorenia. No a súčasťou oblastnej organizácie je aj región Kopanice, ktorý je východným susedom Záhoria. Na rozdiel od Záhoria je to územie Myjavskej pahorkatiny, takže je tam kopcovitý členitý terén. No a tento kraj je významný aj z hľadiska slovenských dejín. V roku 1848 boli Kopanice miestom, kde Slováci pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana prvýkrát bojovali za svoju národnú slobodu. Na Myjave existuje Múzeum slovenských národných rád. No a v centre kraja na vrchu Bradlo je mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, nášho národného hrdinu, spolutvorcu našej štátnosti. Pod mohylou v meste Brezová pod Bradlom môžu návštevníci navštíviť múzeum tvorcu bradlianskej mohyly architekta Dušana Samuela Jurkoviča. 3 kilometre východne smerom na Piešťany, priamo v rodnom dome v Košariskách, je múzeum Milana Rastislava Štefánika.
Takže pre milovníkov histórie je tam dostatok miest, kam môžu sa vybrať naši poslucháči.
Určite áno, tak ako som spomínal, od kráľovského mesta Skalica až k zakladateľom našej štátnosti.
A pokiaľ ide o peknú prírodu, ktoré miesta by ste odporúčali takým typickým turistom?
Podľa toho, aké prírodné prostredie im vyhovuje a ak majú záujem o trebárs vodné športy, tak v Skalici môžu navštíviť Baťov kanál, ktorý ide po rieke Morave až na moravskú stranu. Ak majú radi skôr horské prostredie, tak región zahŕňa na severe Biele Karpaty s Javorinou a potom zasa na juhu Malé Karpaty, takže sú tam možnosti aj na výlety v lesnatom prostredí chránenej krajnej oblasti Malé Karpaty alebo Biele Karpaty. Takisto v regióne je viacero cyklotrás, opäť podľa toho, ako má kto rád, či už po rovinatom Záhorí alebo po kopcovitom teréne Kopaníc.
Pre tých, ktorí majú radi treba z nejaké miesta pod zemou, sú tam aj nejaké jaskyne alebo nejaké také priestory?
Najbližšie jaskyne, to je asi jaskyňa Driny v Smoleniciach a to už je mimo regiónu.
Máte tam nejaké pravidelné podujatia, buď to kultúrne, športové, nejaké spoločenské?
Určite áno, môžeme spomenúť napríklad Medzinárodný folklórny festival v Myjave každoročne, alebo z tých historických udalostí, buď je to výročie Slovenskej národnej rady v Myjave, alebo na mohyle generála Štefánika na Bradle každoročne májová spomienková slávnosť pri príležitosti výročia jeho smrti.
A v samotnom meste Brezovej, čo by sme našli?
Priamo na námestí nájdete pamiatky histórie, nájdete na okolí vyše 14 pamätníkov, pamätných tabúl odkazujúcich na minulosť od Hurbanovcov až po Štefánika alebo spolu zakladateľov našej diplomacie Štefana Osuského, signatára trianonskej mierovej zmluvy, brezovského rodáka. Ďalšieho nášho významného diplomata Jána Papanka, jedného zo 14 autorov Charty Organizácie spojených národov, čo je dodnes základný dokument Organizácie spojených národov. No a takisto múzeum tvorcu Štefánikovej mohyly na Bradle architekta Dušana Samuela Jurkoviča.
Čo v múzeu v Brezovej nájdu naši poslucháči?
Je to regionálne múzeum, orientované v prvom rade na osobnosť architekta Dušana Samuela Jurkoviča, nášho najvýznamnejšieho architekta prvej polovice 20. storočia, ktorý je rodákom z nášho kraja. Priamo v Brezovej pod Bradlom je Dušan Jurkovič aj pochovaný na cintoríne v dejinnom pamätníku, ktorého je autorom. No a čo je najpodstatnejšie, v Brezovej je sústredených 7 jeho diel, vrátane mohyly generála Štefánika na Bradle. No a toto múzeum sa venuje aj bohatej minulosti Brezovej pod Bradlom, pretože je to prostredie, ktoré pomáhalo formovať aj architekta Jurkoviča. Pochádzal z rodiny, ktorá bola spriaznená aj s Jozefom Miloslavom Hurbanom, ktorý bol architektovým ujcom. No a práve tieto národovecké tradície hurbanovského boja za slobodu formovali aj architekta Jurkoviča, ktorému národné otázky a témy boli blízke. Napríklad po absolvovaní Staatsgewerbe Schule vo Viedni, čo bola prestížna umelecko-priemyselná škola, práve pretože sa zapájal už za Rakúsko-Uhorska do slovenských národných aktivít, tak doma v Uhorsku príliš úspechov nezaznamenal. Odišiel na susednú Moravu, tá vtedy patrila do rakúskej predlitavskej časti Rakúsko-Uhorskej monarchie. Boli tam slobodnejšie pomery. Dušan Jurkovič na Morave pôsobil až do roku 1918. To je aj vysvetlenie, prečo má veľa stavieb na Morave a v Čechách. No a po vzniku Československa chcel pomôcť budovať Slovensko, takže vilu, ktorú mal v Brne, predal, presťahoval sa do Bratislavy a pomáhal budovať Slovensko. Bol činný nielen ako architekt, bol to napríklad aj náš prvý komisár pre ochranu umeleckých pamiatok a prispel k vzniku viacerých umeleckých škôl a múzea v Bratislave, takže okruh jeho činnosti bol široký. A v čase druhej svetovej vojny, hoci mal už vyše 70 rokov, napriek veku a zdravotným problémom sa zapojil aj do odboja.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on.
Po 5-ročnej prestávke regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach opäť zorganizovala autorskú súťaž novinárov východoslovenského regiónu. Odborná porota hodnotila viac než 70 príspevkov od 26 novinárov a fotografov. Ocenenia pre víťazov podporil Literárny fond. V súťaži pribudla tento rok aj cena predsedu Slovenského syndikátu novinárov Daniela Modrovského za dodržiavanie etických princípov v praxi.
Vzhľadom k tomu, že Existuje od roku 1990 niečo také ako etický kódex novinára, bolo dobré si ju pripomenúť práve pri tomto 26. ročníku udeľovaní cien. Etický kódex novinára je tu nielen preto, aby určoval smerovanie autorských diel, ale aby usmerňoval aj samotných autorov vo vzťahu k samotnej téme. To myslím si, že v prípade vybraného príspevku splnilo všetky tieto náležitosti.
Určite sledujete televízie, rozhlasy, noviny, že ako naozaj do tej praxe tú etiku uvádzajú. Aký je váš názor na súčasný stav?
Myslím si, že etický rámec ako taký, myslím tých ľahkých 8 strán, by mohlo byť kľudne ako príloha tlačového zákona. Ja sa určite nebojím povedať to, že ak chceme mať teda kvalitnú žurnalistiku na Slovensku, tak takýto rámec by mal byť automaticky súčasťou zákona.
A je šanca, že sa to stane súčasťou zákona raz?
V súčasnosti prebieha legislatívny proces, čo sa týka mediálnej legislatívy. Ja verím, že ak by bola trošku politická vôľa, tak do roka, do dňa máme etický kódex súčasťou zákona.
Autorská súťaž novinárov východoslovenského regiónu má teda za sebou svoj 26. ročník. Predsedníčka regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov Beáta Penksová-Mačingová nám priblížila, prečo sa do jej organizovania viac než pred štvrťstoročím pustili.
Pustili sme sa do toho práve preto, že na východnom Slovensku, to znamená aj v Košickom, aj v Prešovskom kraji, je veľký novinársky potenciál. Košická organizácia združuje približne 130 členov, ale samozrejme novinárov je viac, a Prešovská zhruba 50. Čiže je tu veľká masa ľudí, ktorí sa tvorbe písaných, obrazových a zvukových textov venujú profesionálne a celý život. A nám to bolo nesmierne ľúto, pretože je to najstaršia súťaž na Slovensku. Autorská, novinárska. Zabrzdila nás tak, ako celé dianie na Slovensku, pandémia covidu, pretože 5 rokov sme organizovať túto súťaž nemohli. Najprv kvôli tomu, že platili prísne zdravotné obmedzenia, a potom kvôli tomu, že náš jediný a celoživotný, dá sa povedať, podporovateľ, najmä čo sa týka financií pre ceny víťazov, Literárny fond Bratislava, nebol na tom najlepšie po ekonomickej stránke. Takže sme pochopili, že vznikla 5-ročná pauza, ktorá bola zapríčinená týmito všeobecnými okolnostiami. A prečo túto súťaž? V roku 2020 sme mali jubilejný 25. ročník. Aj ty si bola medzi nimi obcenená. A preto mne prišlo veľmi ľúto, že všetci tí, ktorí veľa dobrej, poctivej novinárčiny majú za sebou, nemajú to komu ani ukázať, ani sa s kým porovnať, ani tlmočiť ďalej svoje názory, postrehy. Tak som usilovne sa snažila, samozrejme aj s ostatnými členmi výboru, o to, aby sme nakriatli nášho spoluvyhlasovateľa, teda Literárny fond, aby tie peniažky opäť našiel pre tú našu súťaž. I stalo sa tak, takže sme mohli vyhodnotiť tohto roku 26. ročník súťaže.
Pravíte, že vás podporil Literárny fond. Znamená to teda, že novinári okrem teda diplomu získajú aj nejakú finančnú odmenu ako taký rozbeh do ďalšej práce?
Áno, je to také motivačné, my to voláme. Kedysi by človek povedal, že na kávu. Chvíľu sa k týmto časom aj pomaly blížime, ale nie, ak to nie je tajomstvo. A myslím si, že keďže štatút je všade zverejnený aj na webovej stránke Slovenského syndikátu novinárov, tak to nie je tajomstvom. Za prvú cenu sme dali odmenu 300 eur, za druhú 250, za tretiu 220. No a prémia bola tiež za 300 eur a osobitná cena tentokrát prvý raz v celej genéze súťaže bola cena predsedu syndikátu novinárov a tam bola cena finančná tiež 300 eur, čo myslím si nie je zanedbateľná suma ani pre jedného z ocenených kolegov, lebo naozaj tie náklady na život, ale vlastne aj na prácu sa veľmi znásobujú a prečo si takto nepomôcť a neprilepšiť.
Samé slova, žiadne skutky, len priťahovať hrdzavé skrutky. Zvykli sme si nikomu neveriť, točiť sa dookola v kruhu bez dôvery. Časy sa menia a časy menia nás. Časy sa menia, o čas sa zmenia zás. Ja som len trubadúr, som jeden z davu. Môj osamelý hlas má silu malú. Ja som len trubadúr, pridaj sa svojím hlasom. Prebudíme nádej v týchto časoch.
Vy vo svojom štatúte myslíte aj na našu budúcnosť, na ďalšie generácie novinárov, ktoré sa rodia práve na vysokých školách v Prešove a v Košiciach. Aký bol záujem tento rok z ich strany?
Priznám sa, že toto bol jeden z hlavných dôvodov, ktorý ma takmer prinútil k tomu, že som chcela nahovoriť a prehovoriť porotu, aby sa súťaž vôbec nekonala. Pretože ja som veľa vkladala do kategórie E, teda študentský príspevok. Dve masmediálne vysoké školy v Prešove a v Košiciach. Kopa kvalitných študentov s invenciou, s nápadmi. Je to mladé, je to neopozerané, neboja sa ani kritizovať, ale vedia aj pochváliť, vedia byť vtipní. A ani jeden príspevok. Ja mám pocit, že zo strany našej regionálnej organizácie sme urobili, čo bolo v našich silách, ale naozaj je už na tom budúcom novinárovi, lebo toto berme, že sú študenti, čiže na budúcom novinárovi, aby sledoval dianie okolo seba. Lebo ak ja chcem patriť v určitej časti spoločnosti, čo sa mojej profesie týka, to znamená, hľadám si zdroje informácií, webové stránky. Dnes je to také jednoduché. Možno si starší poslucháči vášho rádia spomenú, že náš jediný vyhľadávač, takzvaný Google, bola štátna vedecká knižnica. Dnes stačí zadať heslo a máte toľko odkazov, že nestihnete čítať ani 2-3 noci. A títo študenti, preto ma to mrzelo, že majú takéto kanály a nevyužili a neprihlásili. Majú študentské rozhlasy, študentské noviny, časopisy. Tam muselo byť kvalitných veľa materiálov a boli by sme ich tu radi medzi sebou, lebo oni budú tí, ktorí raz ponesú aj značku Slovenského syndikátu novinárov, ale aj našej súťaže. Dokonca v tomto roku sme vyšli tak v ústretí súťažiacim, že sme sa zmodernizovali aj my. Kedy si bolo treba trikrát v troch kópiách príspevok rozmnožiť, ak ste v printovom tlačenom médiu. Zvukové nahrávky v troch verziách, tak tú istú, ale v troch kópiách. Takisto obrazovú. Teraz sme to vymysleli ešte jednoduchšie, že sme otvorili kanál elektronický, teda otvorili sme mailový účet, na ktorý mohli prihlasovatelia hneď posielať svoje príspevky. Ak ich bolo veľa, lebo mali sme tu kolegu fotografa, ktorý 37 fotografií poslal. Takže to všetko úschovňa unesie. To médium to vie sprostredkovať ďalej a je to jednoduchšie. Porodca sedí, nakliká si, otvorí si, ale vidím, že aj v tomto smere je ešte pre nás ako organizátorov pole neorané, lebo musíme to vylepšiť a jednoducho zjednodušiť tak, aby nebolo treba klikať a cez ďalší link a cez ďalší link, ale aby to bolo jednoznačnejšie a jednoduchšie. Hlavne pre súťažiacich. Porodca už musí mať tú trpezlivosť, aby si to našla, ale ten súťažiaci, aby vedel, dobre, pošlem to na túto adresu, nájde to toho adresáta. A sympatické je na tom to, že to je príspevok, ktorý už raz oslovil jeho poslucháča, jeho diváka, jeho čitateľa, lebo už ho mal zverejnený. Vždy to robíme tak, že sú to príspevky za predchádzajúci kalendárny rok. Čiže on už vie, že to rezonovalo v tej verejnosti jeho auditoria. A nie je nič jednoduchšie, ako vybrať z dobrého to najlepšie.
Je tu odhodlanie zo strany organizátorov zorganizovať ďalší ročník? A o čom to môže závisieť?
Ja si myslím, že nič nebráni tomu. Áno, je s tým veľa práce, ale napokon sme všetci v nejakej službe. Som presvedčená, že vo výbore našej regionálnej organizácie sú ľudia, ktorí vedia, že aj im sa pred 20-30 rokmi ťažko začínalo a museli si nájsť ostrohy, ale aj tú cestičku, aby sa o ňom dozvedel, kto si, okrem čitateľa, okrem diváka a poslucháča. To znamená, že sú to ľudia, ktorí majú vôľu ďalej odovzdať ten elán len musia vystúpiť z anonymity tí kolegovia, ktorí robiť vedia, robiť chcú a musia o tom presvedčiť aj iných. Povedzme aj formou presne takejto súťaže. Čiže ja verím, že keďže som stála 26 rokov pri tejto súťaži, najprv dlhé roky ako súťažiaca, nie vždy som uspela, ale často aj veľmi dobre, ale aj napriek tomu, že som prestala súťažiť, ma tá myšlienka nadchla. Lebo komu to povedať, rodina nemá na nás tento priestor a profesionál vie profesionála viacej oceniť, lebo povie, ej, ale si sa s tým narobil. Takže prečo nepokračovať v tradícii, ktorá má veľmi pekne vykročené k ďalším 25. ročníkom, povedzme. Ak dožijeme.
Predsedničkou odbornej poroty bola dlhoročná novinárka Katarína Čižmáriková.
Pauza bola trošku dlhá, tento ročník bol už 26., ale kvôli hlavne covidu a všetkým tým udalostiam okolo, tak sa trošku stálo. Určitá mezera je viditeľná v tých prácach. Keď to tak posúdim z toho obdobia pred, čiže po ten 25., tak mám pocit, že sa zúčastnilo oveľa viac autorov a nejako, ako keby boli tí novinári ochotnejší poslať svoje práce do súťaže, ale ja som zbadala aj určitý rozdiel v témach. Veľmi ma mrzí, že kým predtým prevládala investigatíva a najmä analytické žánre, čiže nešlo by mi len o to, že silou mocou niečo kritizovať a niečom sa pitvať, ale skôr tak na faktoch ukazovať určité rozdiely, možno aj smerovania a tak ďalej. Ako keby tí terajší autori sa tomu už začali trošku vyhýbať. Je to predsa len pracné, pretože žijeme na sociálnych sieťach, kde poviete jedno slovo a hneď vám to 20 napadnú a vy predsa nie ste encyklopédia ako pri všetkej úcte k novinárskej práci a snahe všetky fakty uviesť pravdivo. Niekedy sa vám stane, že trošičku vstúpite vedľa a keď potom čítate, ako vás každý opľuje v tých diskusiách pod tým textom, tak vás to trošku odradí. Tak možno, že niektorých autorov toto zafungovalo. Ja badám tak, že prišla taká nová generácia mladých redaktorov, ktorí možno uprednostňujú iné štýly, iné žánre z tej publicistiky a mám pocit, že aj táto súťaž naša, tento ročník, to vlastne ako keby trošku naznačoval, pretože najviac prác bolo práve v beletristických žánroch, pre tí, ktorí nejak nie sú celkom doma v novinárskych žánroch, tak v podstate ide o také reportáže, príhovory, glosy, niekedy bol taký žáner, že besednica, tak tento rok suverene prevládali. Zdalo sa mi aj na témach, že ako keby, neviem, tak autori sa určite nedohodli, ale začínajú prevládať, alebo že povedané, začínajú sa viac objavovať témy, kde sa ide otvorene po mnohých problémoch, ktoré ľudí vždy trápili, ale sa ako keby boli kedysi tabu. Konkrétne napríklad mala kolegyňa príspevok, kde hovorila so ženou, ktorá trpí psychickými poruchami. No kedysi si to neviem predstaviť, že by to niekto vytiahol na svetlo Božie. Vedelo sa to, ale sa to ako keby tajilo. Ale nie preto, že by sa o tom nemohlo hovoriť, ale samotní tí ľudia, ktorí mali ten problém, o tom hovoriť nechceli. A tak ďalej. A teraz bolo viac takých práv, kde sa šlo do hĺbky ľudskej duše, kde sa šlo po možno že trápeniach, ale veľmi sa mi páčilo, že zároveň sa aj naznačovali cesty a spôsoby, ako sa s tým trápením vyrovnať, ako ho prekonať a napriek tomu byť v niečom úspešný. To bol napríklad prípad nevidomého, takmer nevidomého strelca, ktorý bol taký dobrý a strieľať a nevidieť, tak to ja si osobne veľmi ťažko viem predstaviť. A napriek tomu ten chlapec bol taký dobrý, lebo jeho otec ho tak rozumne, tréner zároveň rozumne viedol, že on si vystrieľal bronzovú medailu na mestrovstvách Európy. No všetka čest. Tak ak si z toho čitateľ, divák vyberie to, že treba bojovať a byť predsa len najlepší alebo dobrý, tak ak takéto texty posielajú do súťaže, ja im veľmi rada pozitívne hodnotím a pokojne udelíme tú cenu. Trošku ma mrzí, že tie analytické žánre, že takéto rozoberanie udalosti, komentovanie, dôkaz na faktoch, toho roku toho bolo málo v tomto ročníku. Nerozumiem prečo, pretože všetko je na Google, každý údaj, každý fakt, ak ten redaktor má šancu, aj keď niekam nejde, dozvedieť sa, ako sa veci majú, dostať sa k číslam, pozrieť si históriu, vývoja tej udalosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže neviem, priznám sa povedať, že kde mohol byť problém. Páči sa mi, že niektorí kolegovia, napriek tomu, že doba praje, ironii, doba praje vyrábaniu senzácií, napriek tomu mnohí k tomu neskôzli. A priznám sa, že ma to teší, že práve takéto práce v tej súťaži boli.
Chýbali vám nejaké žánre, ktoré sa možno už aj vytratili?
Keď poviem, že medzi beletristické žánre veľmi úspešne patril kedysi fejton, tak ten ešte by niekto vedel, že čo to je. Ale že tam patrila besednica, alebo jednoduchá glosa, veď to je taký vďačný žánr, kde vy môžete ukázať aj svoj vtip a všimnúť si, hoci len malú udalosť bežnú, len samozrejme musíte to vedieť stvárniť. A napriek tomu, ja neviem, tak určite to poznajú novinári, však majú vyštudované žurnalistiky a novinárske žánry je dosť veľmi skúška na týchto školách a napriek tomu vôbec po nej nesiahnú. Napríklad veľmi vďačný žáner je poznámka, no takisto španielská dedina pre niektorých. Takže áno, chýbali mi žánre. No a čo ešte pozorujem v oblasti spravodajstva, ku ktorému ja osobne, jednak mám v tom najdlhšiu prax a doslova denníkarsku a osobne aj dosť tomu inklinujem, tak tam sa stierajú už tie rozdiely. Je obyčajná správa, je rozšírená správa, je spravodajský rozhovor, je reportík, čo je veľmi vďačný žánere. Tak tam sa to tak trošku zlieva, akože z každého rožku trošku.
Vy vlastne máte za sebou desiatky rokov novinárskej praxe, takže môžete posúdiť, že ako sa to vyvíja. Ideme dobrým smerom ako novinári, alebo máme predsa len nejaké ešte rezervy?
Na tým si lámu hlavu už mnohí teoretici žurnalistiky, ale keď to beriem úplne z takého reálneho života. Áno, ja už patrím ku generácii, ktorá chce či nechce, pomaly odíde. A naozaj som veľa rokov robila v rôznych druhoch médií, takže možno, že môžem to posúdiť. Každá doba prináša svoj spôsob života, vyvíja sa to. Ten vývoj nezastavíte a takisto to nezastavíte ani v žurnalistike. Myslím si, že priorita by mala byť tá, že pozerať sa na toho, pre koho tú informáciu poskytujete. Ľudia vždy budú mať radi informáciu. Teraz je to o to náročnejšie, že je to všetko sa veľmi zrýchlilo. Myslím si, že toto je veľmi stresujúci faktor. Kedy sa nám robilo pokojnejšie, teraz rýchlo, nie že včera bolo neskoro, pred 5 minútami bolo neskoro, lebo už to niekto zavesil na Instagram alebo na Facebook a už to tam máte. Takže tomto to si myslím majú tí mladí kolegovia ťažšie. Čo mi ale prekáža, a to si neodpustím, musím to povedať, kašľú na slovenčinu. Toľko chyb je v tých novinách. Takže týmto odkazujem. Prosím vás pekne, športoví redaktori, najmä, je medaila. Množný pad by som skloňovala podľa zdrožená. Takže sú dve medaily a nie medaile. Potom napríklad je rola a roľa. Roľa je pole a rola, takisto podľa vzoru žena. To veľmi často tam sa robia chyby. A čo stačí? Stačí občas prečítať si knihu. A keď nič inšie, tak už keď aj neotvoríte slovník slovenského jazyka, tak si ho vygooglite, že ako je to vlastne správne. Takže toto mi trošku možno vadí.
Už viem, kam patrím, a rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď zazvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy dvom. Kam letia vtáci, kde sa končí zem? To k šťastiu stačí, len to vedieť chcem. Teraz už tuším, ako správne žiť. Mať pokoj v duši, na tom záleží. Mám srdce ľahšie, ako pierko pravdy. To mi vraj nebo zaručí. Kto cestu našiel, ten môže žiť navždy. Zaniel mi lásky v modrom nájde. Teraz som, viem, čo je za tým, kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Znovu krásne poletí. Stačí len veriť, a to môže každý. Život je rebrík osných opätí.
Zrejme, keď si spomeniete na časy svojej mladosti v novinárskej redakcii, tak asi nebolo možné, aby nejaká gramatická alebo štilistická chyba sa ocitla v nejakom článku.
To bola najväčšia hanba. Poprvé, skutočne ten novinár musel tú slovenčinu ovládať. A potom veľká výhoda bola, že každá redakcia mala korektora, ktorí tú slovenčinu naozaj ovládali. Mali čas, oni neposudzovali, či to Janko alebo Peťko povedal, ale oni posudzovali to, že aké sa tam píše a kde dávame čiarku. To bola taká trošku poistka aj pre nás. Mali sme ešte napríklad také zaužívané, keď sme robili v printoch, keď som robila, že sme pocit urobili ten posledný náhľad strany a tak sme to po stranách vyložili na stenu a každý, kto išiel okolo, mrkol a povedal, tam vám chýba mekčeň. Viete, to je taký paradox, že vidia to piati, si tú chybu nevšimnú. Ide niekto úplne od veci, okolo, a on si tú chybu všimol. Takže je to iné a napríklad viem, že aj rozhlasáci, no to neexistovalo, dostať sa na mikrofón iba tak. Napríklad veľmi mi prekáža, že je taká móda rýchlo hovoriť a pritom, že vám nikto nerozumie. Vy to máte odrapotané, ale urobili z toho všeobecnú módu. A pritom, keď si boli také prísne skúšky u toho, kto sa dostal, že mohol hovoriť vôbec do mikrofónu a ešte naživo, že nie na záznam, to bola šľachta. Teraz tie prízvuky a slovenčina. No, rozumiem rýchlosti doby, rozumiem tomu, čo je to bezprostrednosť, rozumiem snahe zaujať čitateľa, poslucháča, diváka, ale niekedy sa mi to zdá, že je to taká trošku degradácia toho nášho jazyka a vôbec to nie je žiadna hanba vidieť dobre po slovensky. Ja očakávam, že ak niekto si trúfne ísť naživo na mikrofón, takže už to slovenčinu ovláda a to nie je o čase, ale keď ja viem, že na konci má byť v role a nie v roli, tak ako to musím vedieť. To nie je o čase, to mi nikto nevyhovorí. Skôr si myslím, že to je o tej príprave a nejakej takej chuti na sebe viac pracovať. Napríklad sa mi nepáči preberanie cudzích slov do nášho jazyka, no stále edukujú. No tak prečo edukujú, keď môžu vyučovať, alebo proste podobné slovička, my ich máme milión. Potom napríklad športoví redaktori, reportéri, dal kontaktný gól. To je pekné, ja viem, čo je, lebo ja som jeden čas šport robila a veľmi som chcela byť športová reportérka a ja ho sledujem ešte stále ten šport. No ale prečo nepoužijem svoj jazyk? O chvíľku to začnú opakovať všetci ostatní. Čiže nebojme sa dať trošku vlastnej fantázie a inakším spôsobom sa vyjadrovať. Čiže možno taká lepšia príprava a nehanbiť sa za to, pokojne sa v niečom školiť a pracovať na sebe, lebo je to krásna práca. Nie každý má na to vlohy a nie každý má chuť to celý život robiť a bohužiaľ naša verejnosť je jej podsúvané, že tí novinári akože to sú hyeny a že sú takí nedôslední a sú napadaní. Kedy si to bolo cťou byť novinárom a takou určitou prestížou a dnes už pomaly, že je to hanba. No je mi z toho smutno, ale niekedy si to aj sami trošku robíme. A potom tá spätná väzba, poviem vám, ja sama to robím, aj keď nechcem každú chybu opraviť, lebo to by som nič iné nerobila. Využívam na tých stránkach, že ak ste našli chybu, tak nám to napíšte. Keď už naozaj to tak kole oči, že už to neviem predýchať, lebo mi vytlačilo bok, ja to napíšem. Vy si myslíte, že mi doteraz niekto odpovedal? Maximálne, keď som dosiahla, že odstránili bez ospravedlenia Y v titulku. Aj tak to bol môj malý úspech. Moje malé víťazstvo. Ale to by oni mali vedieť, čo to nikto nečíta pred tým, ako to zavesí na web.
Čo by ste tak na záver nášho rozhovoru zaželali mladým redaktorom, novinárom do ich budúcej profesnej činnosti?
Napriek tomu všetkému, čo som tu povedala, je to nádherné povolanie, ale musíte mať na to určité dispozície. Vy musíte byť stále zvedaví, nemusíte sa snažiť zistiť, čo v tom je, čo za tým je, prečo je to tak. Je fenomén možno doby, že mnohí mladí ľudia na oko, lebo veľakrát je to na oko, sa tvária tak ľahostajne, že však normálko a čo mňa to zaujíma, že to je jeho vec. No tak keď chcete byť novinár, tak to nie je celkom iba jeho vec, je to aj vaša vec, alebo je to naša vec, vec nás všetkých. No a čo im prajem? Ak chcete toto povolanie robiť, musíte na sebe pracovať, musíte byť dosť odolní, pretože čas je rýchly, ľudia vás nepochvália, napríklad nenapíšu vám, že to bola dobrá reportáž, ale že tam si urobil takú chybu, alebo si toto podá. Čiže tá negatívna informácia sa k vám dostane oveľa skôr, veľakrát je až urážlivá a človek stráca potom chuť do tej práce. S tým sa treba vyrovnať a dá sa to prekonať a byť si vedomý toho, že ja viem a ja sa snažím urobiť to najlepšie. Tak vám prajem, aby ste sa snažili to urobiť čo najlepšie, aby ste ten úspech dosiahli.
Priblížili sme sa do finále relácie. Vyznania pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýri, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám. Člověk do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám. Kto dokáže výzvu zovrieť v pesti a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí. Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil, člověk zvládá silu větru, silu moří.
Človek zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Málo čo osloví ľudí aj nebesa,
aj ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básník, báseň žije s ním.
Kým znie ten hlas, svieti pocestný.
Kež navždy ožívá představa,
že každý z niekým zaspává.
Když je básník, báseň žije s ním.
Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvieřiť sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Človek zvláda silu vetru, silu moří. Človek zvláda silu vetru, silu moří. Jen tím, že tvořím.